Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Falënderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ballkani mbetet kërcënimi më i madh për sigurinë e Evropës, vlerësojnë burimet amerikane të inteligjencës. Kriza ekonomike kërcënimi më i madh për sigurinë amerikane. Kriza ekonomike globale ka filluar të rëndojë gjendjen e qytetarëve të Kosovës. Rrezot një aeroplan udhëtarësh në shtetin e New Yorkut. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Washington, ngjarjet në Ballkan sërish do të paraqesin kërcënimin më të madh për paqëndrueshmërinë e Evropës gjatë 2009-s, me gjithë zhvillimet pozitive të vitit të kaluar, përfshi këtu shpalljen e pavarësisë së Kosovës nga Serbia, zgjedhjen e udhëtarëve pro-evropian në Serbi dhe ftesën për antarësim në NATO që u bë Shqipërisë dhe Kroacisë, thuhet në raportin e Drejtorisë së Inteligjencës Amerikane para Kongresit. Sfida kryesore mbetet gjendja në veri të Kosovës e populluar me shumicë serbe. Beogradin mbështet hapur institucionet paralele të serbëve të Kosovës. Serbia ka përdorur mjete politike dhe juridike për të sfiduar dhe zhvlerësuar sovranitetin e Prishtinës dhe për të kufizuar mandatin e Ulexit. Sipas raportit të zbulimeve amerikane, kjo ka riforcuar ndarjen de facto të Kosovës në pjesën jugore me shumicë serbe dhe në atë veriore të dominuar, në pjesën jugore me shumicë shqiptare dhe në atë veriore të dominuar nga serbët. Sërish Washington, kriza ekonomike globale përbën shqetësimin kryesor të sigurisë për Shtetet e Bashkuara. Drejtori i zbulimit kombëtar amerikan Dennis Blair në një raport për Kongresin thekson se sa më shumë zgjat kriza ekonomike, aq më tepër i tenë rreziqet për paqëndrueshmëri politike. Lidhur me kërcënimet ndërkombëtare, Blair than se nuk ka gjanë sa që Korea e Veriut të përdorë armët bërthamore, derisa Shtetet e Bashkuara nuk e dinë nëse Irani synon të zhvillojë apo jo armë bërthamore. Lidhur me Al-Qaidën, Blair nënvizoi se megjithëse vazhdon të planifikojë sulme kundër sanksioneve perëndimore, rjeti terrorist është më pak i aftë dhe efikas se çka qenë një vit më parë. Rom, ministrat e financave dhe drejtuesit e bankave qendrore të 7 vendeve më të industrializuara të botës diskutojnë sot në Rom krizën globale financiare. Në prag të takimit, kreu i FMN-s Dominik Strauss-Kahn ka tërhequr vërejtjen qeverive kundër masave proteksioniste. Sektori financiar, sipas Strauss-Kahn, rrezikon të goditet nga një val proteksionizmi, çfarë nuk i ndihmon situatës. Washington, Hillary Clinton, sekretare amerikane e shtetit, ka biseduar me homologun e saj egjiptian Ahmet Ali Abul Gait dhe rreth krizës në Gaza. Clinton dhe Gait theksuan nevojën për ruajtjen e armëpushimit mes Izraelit dhe Hamasit. Organizimi i një konference donatorësh për të ndihmuar palestinezët në Gaza ishte një tjetër temë që u diskutua në takimin e zhvilluar në Washington. Buffalo, New York. Një aeroplan është rrëzuar pak kilometra larg aeroportit ndërkombëtar të Buffalos në shtetin e New Yorkut. Besohet se në aeroplanin e linjës Continental Airlines gjendeshin 50 pasagjerë. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Për të njohur me informacionet kryesore të gazetave të sot, me jemi në linjë telefonike me korespondentin ton, Arton Konushevci. Arton, në mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, nga Prishtina e Liriana.
Arton, do të ndalisha së pari tek të shumë përfolurat të bisedimet Prishtin-Beograd. Cilat janë analizat apo informacionet më të fundit që sjell shtypi i ditës?
Po, gazeta e përditshme Zëri e sjell një shkrim ekskluzive, shtetet më të mëdha perëndimore insistojnë për bisedimet Prishtinë-Beograd. Ky është titulli i këtij shkrimi. Peshqia e Kuintit dhe Treshja e Bashkimit Evropian sipas burimeve diplomatike të Zërit në Prishtinë dhe Bruksel janë unik në qëndrimin e tyre që Prishtina dhe Beogradi duhet të zhvillojnë bisedime që dalin nga raporti i sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Pesë shtetet më të mëdha perëndimore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Gjermania, Francë, Italia, si dhe Treshja e BE-s që përbëhet prej kryesuesit të tashëm Republikës së Çekisë dhe ish kryesuesit Francës, janë dakorduar që temat e ngritura në raportin e fundit për Kosovën në OKB duhet të jenë domosdoshmërisht pjesë përbërës të dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit, pa marrë parasysh se si do të kualifikohen ato. Tutje në këtë shkrim thuhet se kjo mbështetje për këto bisedime në këtë kohë vije për shkak të situatës së paqëndrueshme dhe të brishtë në veritë e Kosovës, ku vazhdon të mbizotrojë mungesa e rendit të ligjit. Në këtë artikull gjithashtu thuhet se në favor të këtyre bisedimeve janë prononcuar edhe shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier dhe Peter Fate, përfaqësuesi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë dhe emisar special i Bashkimit Evropian.
Artun, do të ndalesha pikërisht tek përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë dhe kritikat që ai së fundi drejtoi nga Brukseli ndaj institucioneve të Kosovës. Cilat janë analizat në shtypin e sotëm?
Institucionet kundërfetit, opozita me të, është një shkrim që sjell koha dytore. Zyrtarët e lartë të Kosovës nuk janë pajtuar me konstatimet e shefit të zyrës civile ndërkombëtare Peter Face që qeveria e Kosovës nuk është transparente në proceset e shpenzimeve të paras publike dhe mjeteve të ndara nga donatorët. Atë i ka cilësuar të paqëndrueshme dhe vlerësimet se ekzekutivi i shtetit në rast të caktuar merr vendime të rëndësishme pa përfshirjen e kuvendit të Kosovës. Të kënaqur me prezantimin e Face-it para Komitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, janë darë vetëm përfaqësuesit e partive opozitare. Drejtuesit e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të Lidhjes Demokratike të Dardanisë kanë thënë se ndihen mirë që i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, gjatë raportimit të tij, i ka thënë të njëjtat fjalë që opozita ka kohë që është duke përsëritur në kuvendin e Kosovës, shkruan koha ditore.
Arton dhe në fund të kësaj pasqyre shtypi çdo të veçosh me interes për dëgjuesit.
Do të veçojmë një shkrim në gazetën e përditshme Express në prag të përvjetorit të parë të pavarësisë së Kosovës, presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi u kanë bërë thirrje qytetarëve serb të Kosovës që të mos i dëgjojnë thirrjet e disa liderëve të tyre për destabilizimin e situatës, po në përvjetorin e parë të pavarësisë së Kosovës. Presidenti Sejdiu i quan iracionale thirrjet që një ditë më parë lideri i Këshillit Nacional Serb Milano Ivanović u bëri serbëve për djegjen e sërishme të pikave doganore në kufirin Kosovë-Serbi. Pikrisht në ditën kur kremtohet të festa e shpalljes së pavarësisë me 17 shkurt, ai u bëri thirrje serbëve që të jenë faktor stabilizues të Kosovës.
Arton, të faleminderit, të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhje në shtypin e ditës përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspert për çështje ekonomike thonë se autoritetet kosovare duhet marrin masa të përshtatshme për kontrollimin e krizës globale ekonomike që ka filluar të ndihet edhe në Kosovë. Sipas tyre, gjendja ekonomike dhe sociale e qytetarëve çdo herë më shumë përundohet nga kriza globale. Në vazhdim nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës duhet t'i marrë masat e duhura për t'u përballur me krizën ekonomike globale, vlerësojnë ekspert për çështje ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, tani në Kosovë vetëm janë duke u vrejtur në mënyrë direkte dhe indirekte shenjat e para të kësaj krize. Flamur Keqa nga Oda Ekonomike e Kosovës thotë se kriza ekonomike globale ende nuk e ka prekur Kosovën në masë të madhe, por që elementet e para tani vetëm janë duke u parë.
Elementet e para të krizës po shihen si duket në sektorin e eksporteve, ku gjatë muajve të fundit shihen trendet e rënjes eksporteve kosovare kundrejt shteteve në rajon dhe në Evropën perëndimore.
Zoti Keqa thekson se në çfarë mase do të mund të prekët ekonomia kosovare nga kriza globale, do të varet nga trendet që po ndodhin në tregjet botërore. Eksperti për çështje ekonomike, zoti Keqa, ju rekomandon institucioneve relevante qeveritare që ta monitorojnë sa më afër gjendjen dhe konform ndryshimeve apo rreziqeve të cilat mund të kenë implikime në sektor të caktuar, të ndërmarin hapa konkret në mënyrë që të minimizohet kriza ekonomike globale.
Nëse vendet e industrializuara të cilat janë të prekura më së tepri nga kriza globale ndërmarin hapa të duhur dhe adekuat për të amortizuar këtë krizë në aspektin kohor sa më të shkurtër, atëherë me siguri që reperkusionet ndaj ekonomisë kosovare do të jenë më të ulta.
Ndërkaq eksperti për çështje ekonomike Bedri Selmani thot se gjendja ekonomike sociale qytetarëve të Kosovës çdo herë më shumë përëndohet nga kriza ekonomike globale.
Në këtë rrafsh, ne duhet kemi të qartë se kriza financiare dhe recesioni i ekonomisë globale tani sigurisht se do të ndikon në mënyrë direkte dhe indirekte.
Sipas tij, në mënyrë direkte, ekonomia kosovare do të ndikohet për shkak të mos investimeve të huaja të cilat janë pritur të ndodhin në Kosovë. Ndërkaq në mënyrë indirekte, Kosova humb shumë për shkak se të hyrat e mëdha materiale që i vijnë ekonomisë kosovare nga emigracioni po zvoglohen. Zoti Selmani vlerëson se pa këto të hyra që vijnë nga emigracioni, Kosova nuk do të mund të qëndrojë si ekonomi. Ndërkaq si element tjetër që mund të konstatohet se Kosova është prekur nga kjo krizë ekonomike globale, sipas profesor Selmanit është edhe rënja e fuqisë blerësi në tregun kosovar. Sipas tij, që nga fillimi i këtij viti është parë se ka pasur rënje të fuqisë blerësi në treg nga 30 deri në 40%.
Ekonomisë kosovare dhe shtetit të ri i duhet dhe stabilitet, duhet të hyrë në reforma dhe të cilat do të ndryshojnë dhe do të bëjnë që të fillohet funksionalizimi i institucioneve shtetnore dhe i stabilitetit ekonomisë.
Ndërkohë, ekspertët për çështje ekonomike, ndër të tjera, i rekomandojnë qeverisë së Kosovës që të hyjë në programin e stabilizimit ekonomik, pasi që do të mundëson daljen nga kriza ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pason një kronik nga Shkupi, zgjedhjet presidenciale në Maqedoni do të ndiqen me interesim duke pasur parasysh aktivitetet e partive që kanë filluar ende pa nisur fushata. Njëri nga kandidatet për president, Lubomir Fërçkovski, ka thënë se zgjedhjet do të jenë të qeta, por nuk do të jenë të lira dhe demokratike. Pushteti këto pretendime i ka cilësuar si tendencioze. Në vazhdim nga Shkupi, raportoni Suf Kadriu.
Atmosfera e krijuar para zgjedhjeve presidenciale paralajmëron se në Maqedoni do të ketë një fushatë intensive dhe mjaft dinamike të pretendenteve për postin numër 1 në shtet. Vlerëson Jeton Shasivari, analist politik dhe njëherit profesor në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov.
Mendoj që do jetë një ndeshje të shprehme këtu mjaft dinamike e dy kandidatëve, pra kandidatit Vëmëroz dhe kandidatit të LSDM-s, të cilët edhe sipas anketës së fundit gëzojnë besimin më të madh të elektoratit dhe me gjitha gjasat do të arrin të plasohen në raundin e dytë dhe mendoj që në raundin e dytë do jetë shumë e rëndësi metodologjia e fushatës zgjedhore dhe e prezentimit të kandidatëve para elektoratit.
Në zgjedhjet presidenciale të 22 marsit marrin pjesë 7 kandidat, në mesin e të cileve janë edhe 3 shqiptarë, Agnon Buxhaku nga BDI-ja në pushtet dhe Mirushe Hoxha nga PDSH-ja dhe Imerson Manin nga Demokracia e Re, parti këto në opozitë. Zoti Shasivari thotë se janë minimale gjasat që njërin nga këta kandidat të kalojnë në balotazh, por ai e vlerëson si tepër të rëndësishëm faktin se anketat e fundit e nxjerrin kandidatin e Demokracisë së Re Selmanin para kandidatit të BDI-së së Buxhaku.
Mendoj që është një moment serioz politik, cili ka të bëjë me shumë faktorë, do të kisha thënë tu faktorin politik, faktorin e prezentimit të programës, platformës politike, por edhe lidhjes së drejtë për drejtë me elektoratin, jo vetëm shqiptar, duhet të thënë në këtë rast, por elektoratin të gjitha bashkive etnike.
Sa i përket të mbarvajtjes së zgjedhjeve presidenciale, së fundi kandidati për president nga lidhja socialdemokrate Lubomir Fërçkovski ka thënë se zgjedhjet mund të jenë të qeta, por asësi të lira, pasi sipas tij, falsifikimet nga ana e pushtetit do të jenë të mëdha. VMRO DPM-ja e kryeministrit Gruevski këto pretendime të Fërçkovskit i ka hedhur poshtë duke i quajtur qëllimqia e tendencioze. Ndërsa duke komentuar këto relacione, analisti Jeton Shasivari thekson.
Nuk mjafton që procesi zgjedhjeve të jetë i qetë, por nevojitet që ai të jetë demokratik, fair dhe mbi të gjitha i ligjshëm, domethënë me respektimin e gjitha parimeve ndërkombëtare dhe evropiane që kanë të bëjnë me ligjshmërinë e procesit të zgjedhjeve. Maqedonia ka një kod zgjedhor që i ka inkorporuar në vete të gjitha rekomandimet ndërkombëtare dhe evropiane dhe mbetet të shihet nëse në këto zgjedhje implementimi i këtij kodi do jetë sipas standardeve evropiane apo ballkanike.
Zgjedhjet presidenciale, por edhe ato lokale që mbahen në të njëjtën ditë më 22 mars, kanë rëndësi të madhe për integrimin e mëtejm të Maqedonisë në strukturat e euroatlantike. Çdo devijim nga përcaktimet ndërkombëtare do t'i kushton të shtrenjtë këtij vendi në procesin e integrimit. Ky mesazh disa herë është të kumtuar zyrtarëve, por edhe gjitha partive politike që garojnë në zgjedhje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Ballkani mbetet kërcënimi më i madh për sigurinë e Evropës në 2009-ën, cilësojnë burimet amerikane të inteligjencës. Kriza ekonomike, kërcënimi më i madh për sigurinë amerikane. Kriza ekonomike globale ka filluar të rëndojë gjendjen e qytetarëve të Kosovës. Rrëzohet një aeroplan udhëtarësh në shtetin e New Yorkut, 49 persona humbin jetën. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë si gjithmonë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.